иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва бәрәкәтуху. Сезне рухи хазинә тапшыруы сәләмле.
Аның алып барышылары Хазинә мөселман балалары клубы мөғәлимәсе Айгел Шияпова һәм шәкертләре Әмир Вәлишин, Кәрим Моратов.
Күршеләр, күршеләр, иң якын кешеләр, дөньяны бергәләп үтәбез. Утыбыз сүнсә дә, тузыбыз бетсә дә, күршегә без кереп китәбез.
Әйе, шыннан да, күршеләр безнең иң якын кешеләр. Ишегеңне ачып урамга чыксаң, иң беренче кемне очратасың? Кем белән йөзгә-йөз очрашасың? Бер җиргә барырга туры килсә, я булмаса кайдар чыгып китсәк, йортымны күзәтеп тора алмассыңмы дип кемгә керәбез? Әгәр йортта безгә көтмәгәндә бәлә-каза килсә, иң беренче кемгә ярдәм сорап керәбез? Әлбәттә, күршебезгә. Чөнки күршебез һәр вакытта да безнең белән янәшәдә. Ислам динендә туган-тумачадан соң күрше хакы килә. Әле бүген дә халкыбыз арасында киң таралган шундый әйтем еш кулланыла. Күрше хакы, Аллаһ хакы.
Айгөл апа, бу сүзләрне ничек аңларга соң?
Әмир, әгәр дә без Аллаһның ризалыгын телибез икән, күршенең хакын хаклыйбыз. Хакын хакламыйбыз икән, Аллаһ Таала бездән разый булмый дигәнне аңлата.
Айгөл апа, күрше хакын хаклау нәрсә дигән сүз?
Кәрим, бүгенге тапшырубызда без нәкъ менә бу турыда, күрше хакын хаклау турында сөйләшербез. Сезгә барысын да аңлатырым иншаллаһ.
Рухи хәзинә.
Малайлар, әйтегез әле, күршеләр дип без кемнәргә әйтәбез соң?
Якында гына, янәшәдә яки каршыда яшәүче кешеләргә.
Барша яктан да үрнәк булган пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең күп хадис шәрифләрендә күршеләргә карата рәхим шәфкатьле, мәрхәмәтле булырга кушкан. Тирә-як күршеләребез мөселманмы, христианмы, яһудимы, нинди генә милләттә булмасын һәм нинди генә телдә сөйләшмәсен, аларга яхшы күркә мөнәсәбәттә булып, Коръән кушканча изгелек итеп, ислам дине белән яшәргә тиешбез. Әгәр дә күршебез ялгышлык һәм наданлык белән безгә карата начар мөнәсәбәттә булса, без аларга мөмкин кадәр изгелек белән үрнәк күрсәтергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм күршеләреннән явыз кешеләрдән никадәр авыр мәшәкатьләр, иза шифалар чиксә дә, зыян күрсә дә сабыр иткән, алар өчен дога кылган. Малайлар, мин сезгә пәйгамбәрбез тормышыннан бер мисал китерәм. Мәдинә шәһәрендә пәйгамбәрбезнең янәшә күршесе яһуди карчыгы иде. Ул яһуди карчыгы ислам диненә каршы булып гомере буе пәйгамбәрбез галейхи ва сәлләмнән ишек алдына шөпшәр ташлаган. Юынтык пешрак сулар агыза торган булган. Пәйгамбәрбез күршесенең бу начар гадәтенә күрше хакы өчен игътибар бирмәгән. Шөпшәрне җыештырып алып, бер чокырга күмә торган булган. Бу хәл берничә ел шулай дәвам итә. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбез галейхи ва сәлләм ишек алдына чыга һәм күрә. Ишек алды чип-чиста, чөп-чар юк. Пәйгамбәрбезне эчеп-ышып, күрше яһуди карчыгының хәлен белергә дип керә һәм карчыкка йомшак кына булай дип эндәшә. Бүген күренмәдегез, ишек алдында чөп-чар юк. Борчылып кердем, әллә урып киттегезме? Яһуди карчыгы үзенең гаебен ва хатасын танып, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең искиткеч күркәм хукына сокланып, иман китерә һәм ислам динен кабул итә. Балалар, бу риваяттан сез нәрсә аңладыгыз?
Әгәр күршебез авырып китсә, хәлен белергә, аның өчен Аллаһы Тәгаләгә дога кылырга кирәк.
Беркем дә күршесенең усаллыгына усаллык белән җавап бирергә тиеш түгел.
Әйе, машаллах. Безнең әби бабаларыбыз да бит ташка каршы аш белән ат дигәннәр. Ягъни, начарлыкка яхшылык белән җавап бирергә кушканнар.
Рухи хәзинә.
Малайлар, ә сез күршеләр турында нинди мәкаль әйтемнәр беләсез?
Күршесе яхшы кеше, бәлә казадан курыкмый.
Яхшы күрше ярты дуслык.
Афәрин. Балалар, сез йортыгыздагы яшәгән барлык күршеләрегезне беләсезме соң?
Барысында түгел шул, Айгүл апа.
Әйе, кызганычка каршы шулай. Бер вакыт пәйгамбәрбездән күршелекне шиге кайда дип сораганнар. Ул исә 40 и бер якка, 40 и икенче якка дип әйтеп калдырган.
Субханалла, димәк, минем ике яктагы ике күрше генә түгел, ә йорттагы барлык яшәүче кешеләр дә минем күршем булып чыга.
Әйе, Әмир, шулай була. Без күршеләребез белән һәр вакытта да күркәм мөгамәләдә ва яхшы мөнәсәбәттә булырга тырышырга тиешбез. Бір вақытны ғайша анабыз пиғамбарыбыз Мұхаммад саллаху алейхи вассаламнан: «Эй Аллахының хақ елшісі, менің янашамда екі көршім бар, аларның қайсысын бөлеклеймін екен?» деп сұрай. Пиғамбарыбыз: «Ішігі сенің ішігіңе яқынырағын» деп жауап бере.
Демек, бұл хадистен шул аңлашыла: игілікні ва яхшылықны янашадагы көршіден башларға, анан соң ярағырақ көршілерге ярдәм итерге керек.
Әйе, шулай. Бір хадисінде пиғамбарыбыз ғалейхи вассалам: «Жәбраил фәрішті көрші хақы турында шундай көп кеңеш берді. Мен хатта көрші мирас алу хуқуқына ие болар деп ойлап қойдым» деп айткен. Малайлар, сіз көршілер турында нендей хадистер білесіз?
Мен Аллаһыға һәм қиямет көненә ышанушы кеше, күршісенә яхшы мөнәсәбәтте булсын дигән хадисен беләм.
Әмин, сез күршегезгә үзегезгә теләгәнне теләмичә, хакыйкый мусульман булмаячаксыз дигән хадисне беләм.
Субханаллаһ, рәхмәт.
Рухи хазина.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген тапшыруда без күрше хакы турында сөйләштек. Алхамдулиллаһ. Яхшы күрше ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ва бүләге. Әби бабаларыбыз иң әүәле йорт сатып алганчы башта күрше сатып ал дигән. Якын туганы шикелле яхшы күршеләр белән гомер итү үзе бер зур бәхет. Балалар, әйдәгез әле бүгенге әңгәмәгә нәтиҗәләр ясып, күрше хакын хаклау өчен безгә нишләргә кирәк?
Күршеләрнең хәлен белергә,
аларга гел ярдәм итәргә.
Ишек алдыбызны чиста, пөхтә тотарга, чүпләрне махсус чүп савытларына илтеп түгәргә кирәк. Күршеләребезгә рәхәтсезлек китермәскә.
Йоко вакыты җиткәч, шауламаска. Күршеләребезне уятмаска тиешбез.
Күршеләребезне су басмасын дип, краннарны ябып йөрергә кирәк.
Бәйрәм көннәрендә күршеләрне котларга, тәмле әйберләр кертеп, сыйларга кирәк.
Шатлыклы вакытта сөенергә, ә кайгылы вакытта күршеләрнең кайгыларын уртаклашырга кирәк.
Күршеләребезгә Аллаһы Тәгаләдән иминлек, ныклы иман сорап, дуа кылырга кирәк.
Беркем дә күршесенең усаллыгына усаллык белән җавап бирергә тиеш түгел.
Бик дөрес, малайлар, субханаллаһ. Аллаһ Субхана ва Тәгаля безне хидаятка күндереп, бер-беребезгә карата рәхим шәфкатьле булып, изгелек кылып, тирә-як күршеләребезне хөрмәт итеп, күрше хакын хаклап яшаны һәммәбезгә дә насип кылса иде. Амин. Бу тапшырудан үзегезгә файдалы нәтиҗәләр ясагансыздыр дигән өметтә калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ла илаха илляллаху, карамагыз әсенә. Ла илаха илляллаху, мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.